دعنا نذهب.
هل تحب أن تطهو؟
هائم أتا أهب لبشل؟
ما هو طبقك المميز؟
ما هي المنة الميوخدة שלך؟
هل تحب الخبز؟
هائم أتا أهب لأفوت؟
ما نوع الأشياء التي تحب خبزها؟
איזה סוג של דברים אתה אוהב לאפות?
هل لديك مطعم محلي مفضل؟
יש לכם מסעדה מקומית אהובה?
ما هو طعامك المفضل؟
מה האוכל האהוב עליך?
ما هي أقل أكلة تفضل؟
ما האוכל הכי פחות אהוב עליך?
لو كان بإمكانك تناول نفس الوجبة كل يوم، ماذا ستأكل؟
אם הייתם יכולים לאכול את אותה ארוחה כל יום, מה הייתם אוכלים?
هل لديك حلوى مفضلة؟
יש לכם קינוח אהוב.
هل كان والديك يطبخان لك عندما كنت طفلا؟
ההורים שלך בישלו לך בילדותך.
هل علمك والديك كيفية الطبخ؟
ההורים שלך לימדו אותך לבשל.
أخبرني عن وجبة لا تنسى مع أحبائك.
ספר לי על ארוחה בלתי נשכחת עם יקיריכם.
ما هي بعض التقاليد الغذائية التي نشأت معها؟
ما هن خلق ממסורות האוכל שעליהן גדלת?
هل شاركت الطعام مع جيرانك أو مجتمعك؟
חלקת אוכל עם השכנים או הקהילה שלך?
ما نوع اللحوم التي يأكلها الناس في بلدك؟
מאיזה סוג בשר אנשים אוכלים מאיפה אתה?
ما هي أنواع التوابل التي يستخدمونها؟
באילו סוגי תבלינים הם משתמשים?
هل تناولت طعام الشارع أثناء نشأتك؟
אכלת אוכל רחוב כשגדלת?
هل هناك مطبخ إقليمي تستمتع به أكثر؟
האם יש מטבח אזורי שאתה הכי נהנה ממנו?
ما هي أفضل وجبة أكلتها على الإطلاق؟
ما הייתה הארוחה הכי טובה שאכלת?
ما هي أسوأ وجبة تناولتها على الإطلاق؟
ما הייתה הארוחה הגרועה ביותר שאכלת?